Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 12 fevral, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston kabel telekanallari orqali TNT va DTV ko'rsatuvlari olib berilishi to'xtatildi.
Rossiya televizion kanallarini chet ellar bilan shartnoma tuzish huquqi yo'q ekan.
Qirg'izistonda 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sud jarayoni boshlandi.
Bir melisa bordi, buni brek urdi, qo'lini orqaga qayirib, naushnik soldi.
Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qirim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Hurmatli tinglovchi, shunday bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshitirishni tinglashingiz mumkin. U so'z erkinligiga bag'ishlanadi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi eshitirishlarini sun'iy yo'ldosh orqali, internet orqali va albatta radio priyomniklar orqali tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik radiosida eshitirishga ketgan materiallarning matnini Ozodlik radiosining internet saytidan topib o'qishingiz mumkin. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida. TNT va DTV telekanallari O'zbekiston kabel telekanallari orqali olib berilishi to'xtatildi. Ayrim manbalar O'zbekistonda kabel televiziyalari orqali ikki Rossiya telekanali ko'rsatuvlari retras ko'rsatuvlarini to'xtatilishiga bu ko'rsatuvlarning o'zbekcha axloqdan yiroqligi sabab bo'lgan desa, rasmiylar buni o'zaro shartnomaning imzolanmagani bilan izohlashmoqda. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
Farg'ona.ru axborot agentligining yozishicha, TNT va DTV telekanallari ko'rsatuvlari to'xtatilishiga bu kanallarda o'zbekcha zehniyat va odobiga mutlaq to'g'ri kelmaydigan ochiq-sochiq dasturlar sabab bo'lgan. Agentlikning o'z manbasiga asoslanib bildirishicha, Rossiya telekanallari ko'rsatuvlarini O'zbekistonda namoyish qilishni to'xtatish buyrug'i bevosita yuqori hukumat idoralaridan berilgan. Butun mamlakat bo'yicha kabel televiziyalari uchun mualliflik huquqini olib berish bilan shug'ullanuvchi O'zbekiston kabel televiziyasi yopiq turdagi hisadorlik jamiyatining ismi aytilishini istamagan xodimasi bunday taxminni inkor qiladi. Ozodlik suhbatlashgan rasmiyga ko'ra, TNT va DTV Rossiya telekanallari bilan ular dasturlarini translyatsiya qilish borasida tuzilgan shartnoma muddati tugagani bois bu kanallarni kabel televiziyasi orqali ko'rsatish to'xtatilgan.
Bizda hozir TNT, DTV kanallarini hozircha translyatsiya qilmayapmiz, chunki hozir avtorlik huquqini beruvchi shartnomamiz imzolanmayapti. Hozir bizda o'sha huquq yo'q, o'zimiz shuning uchun hozircha qilmayapmiz. Bu shartnoma yil boshidan boshqa shartnoma tuzilish kerak, u tuzilgan shartnoma yil boshidan tuzib berib qo'yishmayaptiki, u kanaldagi Rossiya televizion kanallarini chet ellar bilan shartnoma tuzish huquqi yo'q ekan. Ular ozgina shu narsada ozgina o'zlarida spor bo'lyapti, petgacha qo'yib turuvdik, shartnoma tuziladi degan maqsadda. Afsuski, hali o'sha shartnoma tuzilmadi. Avtorlik huquqini beruvchi soha faqat nimasi bizaniki. Bizda yo'q, demak, respublika bo'yicha hozir translyatsiya qilolmaymiz. Endi agar qanchalik bu narsa hal bo'lsa, sraz qo'yib yuboramiz.
Deydi O'zbekiston kabel televiziyasi yopiq turdagi hisadorlik jamiyati xodimasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston kabel televiziyasi jamiyati o'tgan yilning dekabr oyida yangi shartnoma imzolash bo'yicha Rossiyaning har ikkala telekanaliga ham murojaat qilgan, ammo shu paytga qadar ulardan tayinli javob bo'lmagan. Ayni paytda mazkur jamiyatda 51 xorij telekanali ko'rsatuvlarini O'zbekistonda retranslyatsiya qilish ruxsatnomasi bor. Shulardan 7 ta kanal pulli kanal hisoblanadi. O'zbekistonda TNT va DTV kanallarining to'xtatilishiga ular ko'rsatuvlarining o'zbekcha odob axloqqa mos emas deb topilgani haqidagi norasmiy taxminlarga to'xtalgan O'zbekistondagi kabel televiziyasi tashkiloti xodimasi bu gapda jon borligi, biroq ikki telekanalning kabel xizmatidan yo'qolganiga asosiy sabab bu emas emasligini aytadi.
Birinchidan bu narsa har bitta filmda azgina-azgina bor. To'g'ri, bizlar mentalitetimizga to'g'ri kelmagan narsa-ku. Lekin o'zi asosiy sabab emas.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi matbuot xizmati xodimi Elbek Dolimov respublikada ikki Rossiya telekanali ko'rsatuvlari to'xtatilganligi bois yuzaga kelgan har xil taxminlarni to'xtatish maqsadida hozirda rasmiy bayonot hozirlanayotganini bildirdi. Rossiyaning TNT va DTV telekanallari rasmiylari o'z ko'rsatuvlarining O'zbekistonda to'xtatilgani borasida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ayni paytda kabel televideniye orqali to'xtatilgan bu ikki telekanal ko'rsatuvlari xonadonda sputnik antennasi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ochiq qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Rossiyaning TNT va DTV telekanallarini ko'rsatish O'zbekiston kabel telekanallari orqali to'xtatildi. Ayrim manbalar O'zbekistonda bu televideniyalar orqali ikki Rossiya orqali ushbu ko'rsatuvlarning o'zbekcha axloqdan yiroqligi sabab bo'layotgan desa, rasmiylar buni o'zaro shartnomaning imzolanmagani bilan izohlashmoqda. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosining internet saytida bu haqdagi va boshqa ishtirishlar haqidagi maqolalarimiz o'rin olgan. Marhamat, saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa to'siqsiz kirish imkoniga ham egadirlar.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida O'sh qirg'ini kunlari Sanpa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlandi. Ayblanuvchilardan 17 nafari birinchi instansiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ayblanuvchi taraf o'zlarining aybsiz ekanligi va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini iddao qilib, Jalolobod viloyat apellyatsion sudiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan edilar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Murod.
Mazkur sud ishiga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboulov, sobiq mudofa vaziri Ismoil Soqov va Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov guvoh sifatida chaqirilgan edi. Biroq mazkur shaxslar sudga kelmaganlar. Ayni paytda jabrlanuvchilar ham, ayblanuvchilar ham nomi zikr etilgan shaxslarning sudda guvoh sifatida qatnashishini talab qilmoqdalar. Sanpa voqeasi yuzasidan o'zbek millatiga mansub bo'lgan 19 odam sudlanmoqda. Ular O'sh qirg'ining kunlari qirg'iz millatiga mansub 16 odamni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning 17 nafari Suzoq tuman sudi tomonidan bir umrlik qamoq jazosiga, 2 nafari esa 25 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Ammo sudda himoya tarafi guvohlari ayrim sudlanuvchilar Sampa paxta zavodi yaqinida odam o'ldirmaganliklari, balki olomonni tinchlantirishga harakat qilganliklarini aytishdi.
Ablazov Osman kılmış işgılar turgan bir adam mas bu. Ablazov'tu ben bilgenim intifak arkadaşlar, uruş kıvarası ama yaşlarda bir bastı bastı kılayınca düzgenini bilem.
Dedi sudda Jalolobodlik oqsoqollardan biri Xolmamat Rahmonqulov. Sudlanuvchilardan birining onasi bo'lmish Muharram Botirova esa o'g'li O'sh qirg'inidan oldin, ya'ni 9 iyun kuni O'zbekistonga ketgani va faqat qonli fojia yakun topgach 15 iyun kuni Qirg'izistonga qaytganini aytdi. Biroq shunga qaramay militsiya xodimlari uning o'g'lini Sampa paxta zavodi oldidagi tartibsizliklar paytida qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'ldirganlikda ayblab qo'lga olgan.
Balam chiqib qolgan ichkariga. Biron mashinasini tuzatib, yaman ichida korobka tushirayotgan edi. Bir melisa bordi, buni brek urdi, qo'lini orqaga qayirib, naushnik soldi.
Dedi Muharram Botirova. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf guvohlari sudlanuvchilarning barchasini tartibsizlik bo'lgan joyda ko'rganlarini va ular otgan o'qdan yaqinlari qurbon bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Mashinani pachaqda berdi. Mashinani ustiga benzin irg'itdilar, betidan quyilib boldizni. Kukurchaqni solgan, men shart orqaga solib aydib 200 metrga qochib bordim.
Ular mashinamni pachoqlab tashlashdi. Keyin mashinaning ustiga benzin quyib, bizni yoqishmoqchi bo'lishdi. Men mashinani ortga burib qochishga muvaffaq bo'ldim. Shunda bizga o'q otishdi. Mening bir qarindoshimga 2 o'q, yana bir yaqinimga esa 4 o'q tegdi, dedi jabrlanuvchi Usubjon Ortiqov. Sudlanuvchilar avvalgi sud jarayonlarida o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarini qiynoqlar ostida berganliklarini bildirgan edilar. Xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar esa avvalgi sud jarayonlarida himoya tarafi guvohlari, advokatlar jabrlanuvchilar tomonidan bosimga olingani, ularning xavfsizligiga tahdid solingani haqida bayonotlar berganlar. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollariga ko'ra, bunday sharoitda o'tkazilgan sud jarayonlarini xolis va adolatli deb baholab bo'lmaydi. Sampa voqeasi yuzasidan apellyatsiya sudi Jalolobod viloyat mahkamasida 15 fevral kuni davom etadi. Sudda 125 guvoh ko'rsatma bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qirim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatdi. Yoshligini O'zbekistonda o'tkazgan va Qirim Tatar xalqi manfaatlari uchun uzoq yillardan beri kurash olib borayotgan Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda Qirim muxtoriyati tarkibida bugungi kunda ham Qirim Tatarlarining o'z haqlari uchun kurashi davom etayotganini so'zladi. Mustafa og'a bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Ukraina parlamenti Oliy Rada deputati, Qirim Tatar xalqining eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Mustafa Jamil Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Qirim Tatarlarining 1-chi butunjahon qurultoyi barobarida Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati ham Mustafa Jamilni bu nufuzli mukofot nomzodligiga loyiq deb topdi. Qrimning Bosqo'y qishlog'ida tavallud topgan Mustafa Jamil o'z xalqi 1944-yil 18-mayda Stalin imzolagan maxsus qarori bilan O'zbekistonga surgun qilinganda 3 yashar bola edi. Ozodlik bilan suhbatdan Mustafa Jamil o'z hayoti misolida Qrim Tatarlarining kechagi va bugungi kechmishlari haqida gapirdi.
После депортации в 44 году наша семья попала в Андижанскую область. Это считается одним из благополучных.
Bizni 1944-yilda deportatsiya qilishgandan keyin biz O'zbekistonning nisbatan o'ziga to'q Andijon viloyatiga tushdik. Bu yerda ocharchilik unchalik sezilgani yo'q. Shuning hisobiga oilamiz ocharchilikdan eson-omon chiqdi. Biz Andijonda doimiy nazorat ostida edik. Hatto urushga ketgan 20 mingga yaqin Qrim Tatar erkaklar ortga qaytarilib front orti ishlariga jo'natilgan. Huquq himoyachilarining taxminlariga ko'ra, urush yillarida Qrimdan 450 mingga yaqin odam Markaziy Osiyo mamlakatlariga surgun qilingan. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarda 287 ming kishi haqida so'z boradi. Rejim biroz yengillashtirilgandan keyin biz Mirzacho'l, hozirgi Gulistonga ko'chib o'tdik, deb eslaydi Mustafa Jamil og'a. 1959-yilda maktabni bitirgan Mustafa Jamil Toshkentdagi Markaziy Osiyo Davlat Universitetining Sharqshunoslik fakultetiga hujjat topshirgan. Lekin Qrim Tatar bo'lgani bois KGBning norasmiy yo'riqnomasiga binoan o'qishga qabul qilinmagan va bir muncha vaqt Toshkent aviatsiya zavodida oddiy ishchi bo'lib ishlagan.
Оттуда тоже меня выгнали, потому что, оказывается, мы военизированные. И кроме того, мы тогда создали некую подпольную организацию.
Lekin meni u yerdan ham quvib chiqarishdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent aviatsiya zavodi harbiy tashkilot ekan. Boz ustiga biz u yerda Qrim Tatar yoshlarining maxfiy ittifoqini tuzganmiz, dedi Jamil. Shu tariqa Sovet tuzumi tomonidan shubhalar qatoriga kiritilgan Mustafa Jamil 1961-yilda Toshkentdagi Irrigatsiya universitetiga o'qishga kiradi. Lekin 4-chi kursda Qrim Tatarlarining tarixiga oid kichik qo'lyozma tarqatgani uchun millatchilikda ayblanib o'qishdan haydaladi.
Formulировка, что я веду антисоветскую пропаганду среди студентов, что неверно толкую мудрое решение коммунистической партии о переселении.
Men talabalar orasida sovetlarga qarshi tashviqot olib borganlik va kommunistik hukumatning dono qarorlarini noto'g'ri talqin etganlikda ayblanib o'qishdan haydaldim. Shundan keyin ular meni armiyaga jo'natmoqchi bo'ldi. Men u yerda yo'q bo'lib ketishim aniq bo'lganligi uchun mening xizmat qiladigan vatanim yo'q deb bosh tortdim. Armiyada xizmat qilishdan bosh tortdi bahonasida meni 1.5 yilga qamashdi. Shu davrdan boshlab umrimning taxminan 15 yili qamoqlarda o'tdi, deydi 68 yoshli sobiq dissident Mustafa Jamil. 60-yillar o'rtalarida Mustafa Jamil Moskvadagi endi tarkib topib borayotgan huquq himoyasi tashkilotlari bilan aloqa o'rnatadi. 1974-yilda 3-chi marotaba hibsga olingan va sudlangan Jamilga qamoq muddati tugashdan 3 kun oldin yana muddat qo'shib beriladi. Bunga javoban u ochlik e'lon qiladi. 303 kun u qamoqxonada zont orqali majburan ovqatlantiriladi. Aynan shu davrda Mustafa Jamil nomi Sovet Ittifoqi tashqarisida ham tilga tushdi. Uning himoyasiga o'sha davr dissidentlari orasida mashhur bo'lgan akademik Dmitriy Saxarov otlanadi.
приезжал на мои процессы. Он приезжал на процесс в Ташкенте, и потом приезжал в Омск.
Сахаров менің Ташкенттегі ва Омсктегі суд маҳкамаларымға келген. Lekin mening sudlarim yopiq bo'lganligi sababli Saharovni ichkariga qo'yishmagan. Saharovning o'zi ham doimiy nazoratda bo'lganligi bilan SSRda uning obro'si juda baland edi. Undan qo'rqishardi, deydi Qrim Tatarlar milliy rahnamosi. Ko'plab tashkilotlar tomonidan Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgan Mustafa Jamil qochqinlar masalalari bo'yicha BMT oliy komissarligi ta'sis qilgan nufuzli Fridtjof Nansen mukofoti sohibi hamdir. Jamil og'ani Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatgan eng so'nggi tashkilot Mazlum xalqlar himoyasi jamiyatidir.
Выдвигали уже в течение многих лет разные люди, но в 2009 году Всемирный конгресс крымских татар с подачи польской нашей диаспоры.
Nomzodim turli tashkilotlar tomonidan bir necha yildan buyon ko'rsatilmoqda. Xususan markazi Gagada joylashgan BMTdagi kichik xalqlar jamiyati ham ayni taklif bilan chiqqan edi. Bunda e'tibor mening shaxsim emas. Balki Qrim Tatar xalqi va biz kabi mazlum kichik xalqlar muammolariga e'tibor sifatida talqin etilishi kerak, deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamilga ko'ra, Sovet tuzumi qulagandan keyin 280 mingdan ziyod millatdoshlari o'z tarixiy vataniga qaytgan. Va ularning 100 mingdan ko'pi O'zbekistondan boshpana topgan Qrim Tatarlaridir. Ozodlik bilan suhbat davomida Qrim Tatarlari Milliy Majlisi raisi Qirg'izistonda bo'lgan milliy nizoga ham to'xtalib O'zbek va qirg'iz xalqlari orasida yuzaga chiqqan qirg'inni 90-yillardagi Farg'ona voqealari bilan solishtirdi.
К сожалению, есть очень большая параллель. Там и здесь такие предрассудки, навязанные, совковые, совершенно исторически неоправданные братские народы.
Afsuski, bu ikki hodisaga sovetlardan qolgan fikrlash tarzi saqlanib qolganligi sabab bo'ldi. Lekin Farg'ona voqealarida 100% KGB provokatsiyasi kuzatilgan bo'lsa, Qirg'iziston voqealarida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar yuzaga qalqib chiqdi. Hozirgi vaziyatda qasos yoki kim aybdor ekanligi haqida emas, balki tinch totuv hayotini tiklash haqida so'z yuritish kerak. Biz bugun Ismoil G'aspiralining Turk xalqlari birlashishi borasidagi o'gitlarini unutgan o'xshaymiz. Deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamil suhbat oxirida O'zbekistonda istiqomat qilayotgan millatdoshlar va o'zbek birodarlarga o'z xohish istaklarini bildirdi.
Узбекистан прекрасная страна с большими ресурсами, там очень высокообразованные люди. Очень жаль, что сейчас.
Узбекистан ulkan zaxiralarga ega ajoyib mamlakat. U yerda yuksak ma'rifatli insonlar ham juda ko'p. Afsuski, bugungi kunda u yerda demokratiya darajasi juda achinarli holatda. Ishonamanki, O'zbekiston demokratiya yo'lidan og'ishmasdan ilgarilab boradi. O'z yurtdoshlarimga esa ular o'z yurtlarida o'zbek birodarlar bilan yonma-yon turib, jamiyatning demokratiyalashtirish tomon og'ishmasdan borishlariga tilakdoshman, dedi Ukraina parlamenti deputati, Qrim Tatar xalqi milliy majlisi raisi Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qrim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib tayinladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofon havo to'lqinlarida haqiqatni izlagan erim qamalda, deydi Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor Kamolova. Uning aytishicha, eri Olim Eshonqulov 15 yildan beri tumandagi ilg'or fermerlardan biri bo'lib kelgan va har yili davlat rejalarini, paxta sotish, bug'doy sotish rejalarini ortig'i bilan bajarib kelgan. Gulbahor Kamolova fikricha, Olim Eshonqulovning tuman hokimining, ya'ni Amudaryo tuman hokimining noqonuniy ishlari yuzasidan yozgan arzi shikoyatlari sabab noqonuniy tarzda ulardan yerlari olib qo'yilgan va eri qamoqqa olingan.
Erim 15 yildan beri fermer, ulug' fermerga rahbarchilik qilar edi. Shu davr mobaynida hamma vaqt paxta va bug'doy planini 100% ga bajarib kelgan. Hech qanday davlatdan qarzi yo'q. O'tgan yili Zahani ariza yazib, o'zi yozmagan, boshqa yozganda Boşat sen yazgan sen deyip işten boşatıp taşlaştı.
Kim boşattı mesela?
Boşa hakim.
Tuman hakimi, Amudaryo tuman hakimi mi?
Recep Bey yoldaşı tuman hakimi.
Şimdi ne için mesela 15 yıldan beri yakışı firmer olsa, rejelerde bacarıp giden olsa, ne için işten boşattı taşladı? Buranın bir vakıya buldu mu?
Şunu bilmedim de. Arizeni yazıp, biz boşadığından bilmememiz. Hakta terip yürürgenmiz. Yanvarın 15'lerinde bilip kalmamız, ötken ile. Kim varsa arize başka zamanda yazılgen, kim bildi boşadığını? Boşanın hakikatini izlep Toshkentda yürüydü, bana uşap kamap koyuşuptu hazır.
Ha, Toshkentda kamap koyuşuptu mu?
Ha.
Kaçan kamaşıptı?
İki gün oladı.
Neçik hektar yerlerin bu arada, ne yıkardılarin?
67 hektar yer bu arada, fakta bile buğday yıkardık.
Bana bu prezidentin fermanı çıkandı, yerlerini optimallaştırış hakkıda. Belki şu için koşu organdır, yeri kem mi de?
Yok, optimallaştırırsa koş bir iş tıkıyor bizge.
Ha, sizlerge koş bir iş.
Koş bir yıl optimallaştırırken de ki, işte firmerini koşup, işte firmerini koşup, katta kalıp bir işte. 86 hektar buldu.
Planlar, rejeler hemması becerilerdi.
Hemması becerilerdi. Ben hem bir tamamı da yürüdüm o.
Ne hayransız da yendi size. Ne için kanap koyuşken, ne için yerde alışken, o yüzden bilmeyiz de. Hayransız da.
Ben toparla yapmam. Okey, toparla yapmam. Kanı kapıştı yerden birim. Kayırda kendim bilme yapmam. Yine iş kılmasa adam öldürmesin ama hakikatini izlese yok mu ki duradı mı? Öz hakkını talep kılıp çıktı o.
Deydi Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor Kamolova. Umuman tinglovchilar Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga fikr bildirayotgan tinglovchilar asosan O'zbekistondagi ijtimoiy ahvolning og'irligi hamda qonunlarning ishlamasligi, adolatsizligi haqida juda ko'p yozishadi va bunda asosiy aybdor deb Islom Karimovni ham aytib o'tishadi O'zbekiston prezidentini. Jumladan Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga kelgan so'zlar hamda fikrlar, mulohazalar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Umar degan muallif esa Toshkentdan. Islom Abdug'aniyevich Karimov ketib, uning o'rniga kim kelishi xalqning zehniyatiga ham bog'liq. Forumlarni kuzatib borib, shunday bir xulosaga keldimki, bu IAK xalqning ko'p qismini ongini zaharlab bo'ldi. Xalqning ko'pchiligi IAKimiz yagona dono super prezident va umuman u bizni otamiz deb bu fikrga qarshi chiqqanlarni ko'ra olmaydiganlar deb tani malomat qilishadi. Qadar ahmoqona fikr bu. Kim ko'rolmaydi, nimani ko'rolmaydi, nimaga ko'rolmaydi? Fikringizni asoslab bering. Havas qilgan hasad qilishi mumkin. O'zbekistonni havas qiladigan yutuqlari ayollar mardikor bozorimi yoki millionlab darbadarlikda yurgan gastarbayterlarigami, butun dunyo islobotxonalarini gullatayotgan foyishalar armiyasigami yoki korrupsiyada chempionligigami yoki prezidentning qizlarini o'marilgan boyligigami? Agar xalq shularni hammasini yutuq deb bilsa va tinch yashamoqdamiz, dodamiz ozgina xalqni ezib haqqini o'marsa bo'laveradi desa, albatta keyingi prezident IAK 2 bo'ladi deb yozadi Umar degan muallif Toshkentdan. Hurmatli tinglovchi, siz ham fikrlar bildirish imkoningiz bor. Bu uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan. U G'allaorolda militsiya nozirini o'ldirib ketilganligi haqidagi xabarni bizga yetkazdi.
Yaqinda bir haftacha bo'ldi, Toshkentdagi Qibray rayonida Chinovo sanatoriyasi bir militsioner urib o'ldirib qo'ygan va to'g'risida ozodlik berdi-yu bir narsani. Shunga G'allaorol tumanida ham o'shandan keyin bir kundan keyin bir militsionerni otib ketdi, uchastka militsionerligini.
Kim otib ketdi?
Buni hozir kim otib ikki xil gap ketyapti-da. Oti Zafar Anvarboyev To'rayevich, Ali Jizzax viloyatini bilsangiz, oldingi hokim Musa To'rayevich degan odam bo'lardi bundan oldingisi. Shuni ukasini o'g'li 85 yil tug'ilgan Ko'ksuv deganda uchastka mozir bo'lib ishlardi. Shuni bittasi aytyapti, otib ketgan, otilgan, ov miltig'i bilan otilgani aniq. Tasaytiyapti-ki, bir odamni xotiniga borib kechashim bilan gaplashib yurarkan, bu odam kelib urgandan keyin qochib ketib, o'zini o'zi otdi degan gap bo'lyapti. Yana bitta gap bo'lyapti-ki, yo'lda Qozog'istondan spirt nasha o'tadi deb qarab, bitchali qishi yo'lda. Shu yo'lda ustida otib ketgan shularni ishlaymiz degan, shulardan narsa olib turarkanmi, boshqa olib turarkan, shuni ishlaymiz deganda otib ketgan. Degan ikki xil gali beryapti, anig'ini bermayaptida bizga hozircha. Lekin otilgani aniq, oti Zafar Anvarboyev 85 yilda tug'ilgan bola. Shuni aytib qo'yayin dedim Ozodlikka. Chunki bizda haligi qishloq chet elda bir mashina qulab ketsa ham e'lon qilardi, bizda 50 ta odam otilib ketsa ham e'lon qilmaydi O'zbekistonda. Shu narsani men xabar qilib qo'ymoqchi bo'lib telefon qilib turdim.
Deydi jizzaxlik tinglovchi. Ruslar kidala qilishni o'zbeklardan o'rgandi, deydi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ulug'bek.
Men kvartira remont qilaman bu yerda. Kvartira remont qilyapman, mana oxirgi paytlar 3 ta kvartira qildim. Nima qilacha, Peterlik o'ris bolani qo'lda ishlab, bizni kidala qildi, pul bermadi. 79-chi pulimiz qolib ketdi. Biz O'zbekiston fuqarosimiz bu yerda. Biz qayerga borib murojaat qilsak bo'ladi? Bizni pulimiz bermay ketdi. Mana 40 kundan beri uni kutib yotibmiz. Orada kasal bo'lib qoldim men.
Qancha ishladilaring yerda endi?
Ko'cha ishlagan pulimiz olganmiz yo'qda. 2 oy. Men ukam yana bir jiyanim uchalamiz.
Bu shaxsiy uymi yoki nimami?
Yangi domlar bordi mana bu xalqqa topshirilgan. Bu bizni patrulligimizning ismi Slava, o'rischa Peterlik bola, 80-yil bola, men 82-yil, mendan 2 yosh katta. Bir o'rtoqcha bo'lib, bunday do'stona tanishib, davriya kirdida u, davriyamizga kirib, men ishonib qoldim ba, o'rtamizda davor ham qilmadik. Og'zaki davor, daftarda yozib shu. Shu oxirida bizni pulimiz bermay qochib ketdi-da.
Demak, sizlar o'zlaringiz soddaliklaring bilan shunday tushib qolibsizlar, to'g'rimi?
Mana shunday tushib qoldik. Militsiyaxonaga borsam, militsiyaxona aytadi, "Davor qog'ozing bo'lsa, biz aralashamiz, olib beramiz" dedi. Shu bilan prokuraturaga borib yozsam, O'zbekiston posolstvosiga borsam, shu nima qilish bilmay qoldik-da, xullas.
Endi mana siz qarangda, mana siz shunday bir nima deydi, firibgarlikni qurboni bo'libsiz-da. Endi hozir Rossiyada millionlab o'zbeklar bor-da, biz radioda millionlab odamlar eshitadi. Nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Endi nimada maslahat beraman, shu bezdagar ishlamaslik kerak. Bilmasam bu o'rislarga ham nima deydi, o'zimizni o'zbeklar musulmonlar o'rgatgan bu aldashdi, kidala qilishdi deydi. Masalan, bironta o'zbek yo musulmon, tojikistonlik yo qirg'izistonlik biror qo'liga borib ishlasangiz, u albatta sizni pulingizni bermaydi. Kidala qiladi, kidala degan so'z bor bu yerda. Shuni qiladi, chunki o'zimizni xalq ochku holi, och. Bu o'rislarga ham endi shular o'rgatib qo'ydi deyman. Bular o'rgandi o'rislar. Oldin o'rislar kidala qilmasdi hech qachon.
Deydi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ulug'bek. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa va o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. U so'z erkinligi mavzusiga bag'ishlanadi. Hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi qurultoyni.
Havo mavjlarida Ozodlikka qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi eshittirishimiz bir so'z erkinligi va jurnalistlar jasoratiga bag'ishlanadi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, dramaturg, kino tasvirchi, kino hujjatchi Abdulaziz aka Mahmudov, shuningdek O'zbekiston teleradio kompaniyasi xodimi jurnalist Nazrul aka Oxunjonov va yaqinda mana korrupsiyaga va senzuraga qarshi chiqqan jurnalist Saodat Omonova ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deb bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Bugungi eshitirishimizga bois bo'lgan bir voqeani aytmoqchiman. Misrdagi davlatga qarashli Nil telekanali rahbarlaridan biri, taniqli jurnalist Shahira Amin hukumat televideniyasidagi maddohlikka qarshi chiqib, 3 fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Bundan 22 yil muqaddam mana shu Nil televideniyasini tashkil qilganlardan biri bo'lgan Shahira Aminga ko'ra, televideniyaga namoyishlarni yoritmaslik va faqat Husni Muborak tarafdorlariga minbar berish, namoyishchilar xususan islomiy birodarlarni yomon otliq qilish majburiyati yuklangan. Men bunday televideniyada ishlashni o'zimga og'ir bildim va ishdan ketdim, dedi Shahira Amin. Men davlat propagandasi qo'rchog'i bo'lishni istamayman va tahrir maydonidagi Muborakka qarshi chiqayotganlar safiga qo'shilganimdan baxtiyorman, deb ta'kidladi o'z so'zida davom etib Shahira Amin. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixida davlat matbuot xodimlarini Karimovga ochiq qarshilik qilgani deyarli kuzatilmadi. Masalan, 2005 yil Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda O'zbekiston televideniyasi va radiosi xodimlaridan birortasida Shahira Amin jasoratini ko'rmadik. Buning boisi nimada? Mana shu savol javobini izlaymiz. Endi bugungi suhbatimizni mana Nazrul aka boshlab bersa, Nazrul aka eshityapsizmi bizani?
Eshitmayman.
Nazrul Oxunjonov mana Shahira Amin qo'g'irchoq bo'lishni istamadi va jurnalist hech bir zamonda qo'g'irchoq bo'lishi mumkin emas. Unga uni saviyasi, ma'naviy burchi, mas'uliyati yo'l qo'ymaydi. Lekin O'zbekistonda buni ko'rmayapmiz-ku mana shunaqa bir mustaqil jurnalistikani. Nazrul aka.
Yo'q, men ochiq aytishim kerak. Men qondiram bilasizlar, endi aytmaganim endi aytishga to'g'ri keladi. Men 1995 yilda radioda faoliyat boshlagan bo'lsam, o'zimni har bir o'sha chiqishlarimda, misol uchun tayyorlayotgan materiallarimda doim o'zimni shaxsiy mulohazam va mustaqil fikrim bilan chiqishga harakat qilganman. Tanqidiy mulohazalarni bemalol ayta olganman va u efirni yuzini ko'rgan. Misol uchun aytganingizdek, har bir so'zda aytganda yo bir muammolar chiqqanda buni oldida bir avvalambor mas'uliyat, vijdon turadi. O'sha vijdoningiz amri bilan harakat qilmas ekansiz, shu narsa amalga oshirmas ekansiz, barbersa vijdoningiz oldida qiynalasiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bugungi kunda O'zbekistonda haqiqatdan ham ba'zi bir hollarda jurnalistlar o'rtasida o'sha nimadandir hadiksirash ham bor, nimadandir cho'chish ham bor, qaysidir ma'noda qaysidir shunday bir tizimlar borki, byurokrat tizimlar bor, u yerdan bir axborot olish, ma'lumot olish deb qiynalishlar bor, ularni tan olish kerak. Lekin ma'lum bir ma'noda men ochiq aytishim kerak, men shaxsan jurnalist bo'lib biron marta o'zim misol uchun vijdonimga qarshi yoqimizda biron bir aytolmagan gapim bo'lmagan, aytolganman. Gapinglar aka, eshityapsizmi meni?
Eshityapman, eshityapman.
1998 yil 26-dekabrda Oliy Majlis Kengashi sessiyasida misol uchun men prezidentga savol berganman Shodim Mardiyev bilan Po'lat Gadayevni qamalganligi to'g'risida. Bu ochiq savol, misol uchun ko'pchilik bundan hadiksirab ko'chmab qolishni o'ylab aytdi. Lekin men aytishim kerak, mana shunda prezident buni normal holat deb qabul qilgan. Men normal nima deb javob bergan. Men misol uchun berilgan javob to'laqonli qondirilgan. Mana Abdurahmon Qashalbim qatnashyaptimi bilaki, men shu savolni misol uchun jur'at qilib o'sha savolni o'sha paytda berdim va bu savolga qoniqarli javob oldim. Lekin Abdurahmon Qashalib bir yilmi bir yarim yil ichida bir qanaqadir bir matbuotda chiqish qildi, Xudoyga Po'lat Gadayev nega qamaldi deb biz jur'at qilolmadik, ayta olmadik deb. Men Abdurahmonni o'ziga ham aytganman shu gapni. Misol uchun siz shunday deb yozibsiz gazetalarda, lekin men baholanki o'sha payt aytganman shu narsani. Buni hamma normal qabul qildi, biroq menga tajriba qilgan yo'q, menga bunday savol berdi endi, biroq misol uchun meni chiquvga ham olgani yo'q. Hammasi normal holat ketdi. Ham jurnalist erkin fikrni ayta olishi mumkin.
Narjul Oxunjonov fikrlaringiz, Abdurahmon sizdan eshitsak endi. Abdurahmon Tashanov sizdan.
Menimcha Misrdagi telekanal jurnalistining isyon bilan chiqishi albatta mamlakatdagi vaziyat bilan bog'liq, chunki Misrda Muborakning ketishi o'sha revolyutsiya boshlangan, inqilob boshlangan kunlarda ilk daqiqalarda qarindoshib qolgandi va aminmanki, O'zbekistondagi shunaqangi vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, albatta Aminaga o'xshagan jurnalistlar ko'plab topiladi. Masalan, o'sha jurnalistlardan bittasi masalan Narjul Oxunjonov yoki boshqa bir odam bo'lishi mumkin. Sodir va Manova ham boshqa telekompaniyada ishlayotgan rahbarlar ham bo'lishi mumkin. Endi bu nima desam bo'ladi, hali o'zbeklarda maqol bor, haligi yovqochda nima ko'payadi, shunaqa bir haligi nimalar bor. Endi chiqmayotganligini sababi bizda, chunki mavjud rejimni hozir juda oyoqda turgani, uni yaqin kelajakda ketish ufqlari ko'rinmayotganligi uchun menimcha jur'atsizlik odamlarda bor. Mana masalan, oddiygina bir misol, mana Telegram'dan ikki xodimi yaqinda Soda Tomonova bilan Malohat Ishonqulova bir haligi iste'folar talab chiqdi, korrupsiya, mahalliychilik, talon-torojlik haqida gapirib chiqdi. Afsuski, ularni hamkasblari qo'llamadi va natijada ularni ikkalasini o'zi ishdan ketishga majbur bo'ldi. Xuddi bu narsa o'sha o'zbek jurnalistlarini hozir ko'ngliga qanaqadir darajada umidsizlik nima qiladi. Masalan, ayrim jurnalistlar o'zini prezidentga savol berdi. Nima qilishadi, o'ziga tuyuladi shunaqa. Agar men aminman, masalan, agar O'zbekistonda ham Misrdagidek vaziyat bo'ladigan bo'lsa, Aminaga o'xshagan juda ham ko'plab
endi mana Shahira Amin 22 yil davomida har holda o'sha Husni Muborakka xizmat qildi. Endi Nil televideniyasi 3-fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'g'irchoq bo'lishni istamayman dedi. Bu nima bu? Jasoratmi yoki konjunkturami? Masalan, bugun O'zbekiston prezidentini maqtayotgan odam ertaga birdan yomonlab boshlasa, bu qanchalik samimiy bo'ladi? Ya'ni bu ham g'alatida.
Men buni to'g'ridan-to'g'ri konjunktura deb hisoblagan bo'lardim. Sababi agar o'sha inqilob boshlanmagan kunlari, ya'ni bundan bir yil oldin agar o'sha Shahida Amin shunaqangi bir o'zini prinsipial bir haligini ko'rsatganida u boshqa narsa edi. Chunki biz mana o'sha mustaqillik dastlabki yillarida Gorbachev bergan oshkoralik davrida juda ko'p odamlarni portlab chiqqanini ko'rdik. Masalan, juda ko'p odamlar juda keskin tanqidlar bilan chiqdi. Masalan, nima Misr rejimidan ko'ra bir buncha masalan kuchli rejim bo'lgan o'sha sovet rejimiga qarshi chiqdi, pasportlarni uloqtirdi, shunaqa jazolar bilan chiqdi, lekin oqibatda biz nima bo'lganligini ko'rdik-ku. Xuddi shu nuqtai nazardan bu yerda menimcha bu yerda konjunkturaga ko'proq o'xshayapti. Albatta, endi uni fikrlarida hali qanaqadir bir samimiylik bo'lsin, bu chiqarsizlarda jur'at bo'lishi mumkin, lekin u baribir siyosiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, sovuqqonlik bilan olib qaraydigan bo'lsak, vaqt nuqtai nazaridan yutqizyapti u, chunki inqilobni ko'rgach u chiqyapti. Yarim yil oldin chiqqanda, ya'ni o'sha diktator amalda bo'lgan paytda chiqqanda, menimcha hozirgidan vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin edi.
Rahmat. Yana bitta narsada, mana vaziyat o'zgarsa jurnalistlar paydo bo'ladi deyapsiz-da. Endi vaziyatni o'zgartirish kerak. Jurnalistlarning xizmati bo'lishi kerak-da o'sha.
Men aminman, agar ne tulki masalan klubiy vaziyat, balki bir erkinlik bilan bir qanday yumshashlar bo'lsa, mamlakatda siyosat muddatlashib, qanaqadir so'z erkinligiga ma'lum darajada bir haligi tirqishlar beriladigan bo'lsa, havo beriladigan bo'lsa, o'zbek xalqi juda katta xalq, o'zbek jurnalistikasi ham masalan katta bir jurnalistika, uni ichidan chiqadi odamlar. Uni ichidan o'sha Shohid Aminga o'xshagan ko'plab jasoratli odamlar chiqadi. Bu yerda gap o'sha erkinlikni yo'qligida, o'sha odamlarni muttasil qo'rquv ostida tutib turilishida.
Endi Abdurahmon,
agar
Abdurahmon kechasi qochgan yov hali yo'q, lekin botirlar bor. Shulardan bittasi Saodat Omonova. Mana hozir biz bilan aloqada. Saodat, eshityapsizmi bizni?
Aha, eshityapman.
Mana sizga mana shu jasoratni kim berdi? Birinchidan mana Shahira Amin, Abdurahmon Tashanov aytgandek, hukumatni oyog'i likkilab qolganini bilib, mana shu maddoh bo'lmayman, qo'g'irchoq bo'lmayman deb o'zini namoyishchilar bilan birga ko'rdi. Lekin sizga bu jasoratni kim berdi? Masalan, o'sha Shahira Aminga jasoratni o'sha namoyishchilarni ruhi bergan bo'lsa, sizga kim berdi? Masalan, O'zbekistonda bir qabriston jimligi-ku hali. Saodat,
bilasizmi, men o'zim Samarqandda ishga yurganman, 98-yilda davrga ishga kirganman, 2001-yilda Toshkentga keldim. To'g'risini aytsam, u paytlari 2001-yilda bitta material tayyorlagandim. Bu material Samarqanddan odam savdosi bo'yicha xalqaro konferensiya edi. O'sha konferensiyani tayyorlab kelganimdan keyin bu yerda bu yerdagi vaziyatni ko'rib hayron qoldim. Bilasizmi, biz odatda material jo'natamiz, uni taqdiri bu yerda qanday hal bo'ladi, qanday qisqartirishadi, qaysi joyini olib tashlashadi, bu narsadan bexabar bo'lardik qaysimiz. O'sha jarayondan bexabar bo'lardik. Nima chiqib chiqqanini ko'radik efirda. Keyin o'sha odam savdosi bo'yicha kelganimda, o'shanda Ko'chimov O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga rais edilar. U kishini o'rinbosarlari Nizomiddin Mahmudov bor edilar. U kishi Nizomiddin aka o'sha aynan yoshlar telekanalini kurator edilar va o'sha davrni ko'rib ko'rikdan o'tkazardilar. O'sha materialimni ko'rgandan keyin Nizomiddin Mahmudov, bizda O'zbekistonda odam savdosi yo'q, ayollar trafikasi bo'yicha edi-da, bizda bunaqa muammo yo'q. Umuman O'zbekistonda ijobiy ayollarga, aynan ayollarni huquq erkinliklaridan ta'minlash bo'yicha ijobiy narsalar amalga oshirilyapti. Materialni umuman boshqatdan tayyorlasin dedilar. Keyin men o'sha materialimni bir haftadan keyin kechki umuman tamomlab boshqacha tarzda, demak, O'zbekistonda ayollar uchun barcha imkoniyatlar yaratilyapti. O'zbekistonda ayollar teng huquqli, ular uchun barcha shart-sharoitlar mavjud degan material tayyorlaganman, bilasizmi?
Yolg'on material bo'lganda endi bu yolg'on gap bo'lgan.
Umuman osmon zamin bilan farqi bor edi. Asl o'sha ko'tarilayotgan masala, mana endi qarang, oradan 10 yil o'tibdi. Mana bu qanaqa bozorlar masala O'zbekiston uchun, to'g'rimi? Buni tanilishimiz kerak edi. Agar o'shanda balkim o'sha masalani ko'targanimizda bugun minglab o'zbekistonliklar, o'sha yuzlab ayollar, ayrim odamlar o'sha odam savdosini qurboni bo'lishmasmidi deyman-da. O'zida ommaviy axborot vositalari vazifasi nimadan iborat? O'sha jamiyatda bo'lgan masalalarni ko'tarish, muammolarni ko'tarish, qaysidir ma'noda ularni yechimini ko'rsatish. Faqat axborot berishdan iborat emas-ku. Bu hozir faqat axborot berishdan iborat bo'ldi. Ishimizda to'g'risi mana shu keyingi yillarda, ayniqsa 2005 yildan keyin bizda rahbariyat o'zgargandan keyin, o'sha yoshlar kanaliga Xayrulla Nuriddinov, Milliy teleradio kompaniyaga Alisher Xo'jayev rais bo'lgandan keyin biz qaysidir ma'noda siyosiy masalalar, nimalar bo'yicha axborotni ko'tayasimiz. Men hozir ham aminman, o'sha avvalgidek holat televideniyada hukmron.
Saodat Omonova.
Nima uchun bunaqa ahvol? Ha, eshityapman sizni.
Demak, Saodat Omonova fikrlari edi. Yana siz bilan suhbatni davom ettiramiz. Haqiqatni kerak yerda aytib, kerak bo'lmagan yerda aytmaslik oqilona ish bo'lishi mumkindir balki. Ammo yolg'onni qay yerda va qachon aytsang ham bu hamisha razillikdan boshqa narsa emas degan edi ingliz yozuvchisi Chesterfield Dormer Stenhop. Bu 16. asrda yashagan yozuvchi. Abdulaziz aka, siz yaxshi bilasiz mana shu keyingi 20 yillik tarixni. Mana Abdurahmon Tashanov aytgan o'sha Sovet hukumatini cho'kayotgan paytlarda, yov qochgan paytda ko'pagan botirlarni ham bilasiz. Hozirgi kundagi matbuotni nimasini ham bilasiz. O'zbekiston matbuoti nimalardan iborat ekanligini ham yaxshi bilasiz. Sizning nazaringizda bugungi o'sha jasoratni kamligi nimadan iborat? Ya'ni madhiya qilmading, maqtamasang O'zbekistonni deb birovni qamamayapti-ku har holda. Abdulaziz aka Mahmudov.
Haqiqat yo'q davlatda, ma'naviyat yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Chunki bu ma'naviyatsizlikni yuqori tabaqadagilar ham, pastdagilar ham bemalol qabul qilsa, demak jamiyatni ma'naviyatsiz juda jamiyat deb aytishimiz mumkin, deb baholash mumkin. So'z erkinligi mana 29-chi modda har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. Bu bizning konstitutsiyamizda yozilgan. Lekin bu bob konstitutsiyaning bu 29-chi moddasi faqat bir kishiga taalluqli. Faqat bitta odam odamni shu huquqi kafolatlangan. Bu odam janob prezidentdir. Shu odam bemalol gapiradi. Boshqalari, hatto atrofdagilar ham haqiqatni gapira olmaydi. Chunki bu bizning tizimimiz shu SSSR sobiq SSSRni davomchisi. Mana 20 yil davomida yana hukmdor surib kelyapti. Va SSR kabi bular hamma haqiqatni hamma tomondan bekitgan. Va holanki konstitutsiyada bu narsalar hammasi yaqqol yozilgan, konstitutsiya yomon emas. Mana masalan 67-chi moddada yozilgandek, ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibga javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Lekin bu konstitutsiyada bor narsa amalda yo'q. Nega amalda yo'q? Bu amalda yo'qligini sababi bizda grajdanlik jamiyati yo'q, fuqarolik jamiyati yo'q. Shu fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun yana axborot vositalari kerak. Televideniya, radio, gazeta, jurnallar erkin bo'lishi kerak. Erkin fikrlashni o'rgatish uchun, siyosiy saviyani oshirish uchun, siyosiy madaniyatni oshirish uchun. Lekin hozirgi hukmdorlarga siyosiy madaniyatni oshirish kerak emas. Xalqimiz uyquda, shu yana bir 100-150 yil shunday yashash kerak ularga. Bu xalqni, hukumatni siyosiy irodasi yo'q shuni oshirtirish uchun, shuni xalqimizni siyosiy saviyasini, siyosiy madaniyatini oshiraman degan siyosiy iroda yo'q.
Abdulaziz aka, 2005 yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganida odamlar o'zbek jurnalistlardan axborot kutdi, lekin bu axborotni ola olmadi. O'sha paytda oddiy bir teatr arbobi, O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov O'zbekiston jurnalistlaridan haqiqatni yoritishni kutganini aytib va O'zbekiston televideniyasi xodimlaridan, jurnalistlaridan hafsalasi pir bo'lganini bizga bildirgan edi.
Informatsiya bo'lmadi hech qanaqa. Biz faqat o'zimiz vatanda bo'layotgan voqealarni Rossiya kanallari orqali informatsiya oldik. Bu juda ahmoqona narsa. O'zingizda bo'layotgan narsani ko'chadan eshitib ko'rish juda qiyin narsa. Kalovlanib qoldik. Biz san'atkorlar edik, biz san'at ahlimiz. Tinchlikni yaxshi ko'ramiz, bayramni, to'y tantanani yaxshi ko'ramiz. Lekin hech bo'lmasa bizni foydamizmi, zararimizmi informatsiya to'g'ri berilishi kerak mening nazarimda. Informatsiyani bunchalik bekitish kerak emas. Andijonda odamlar o'rnib qirg'in barat bo'yatib televizorda konsertiyapti. Bu ablahlikdan boshqa narsa emas. Men masalan hazm qila olmayman bu narsani. Qanaqa qilib anetda o'zbek birodarlar o'lyapti deb aytdi, konsert berish mumkin. Bizni birorta mard jurnalistimiz yo'q O'zbekistonda. Haqiqatni ochiq, oydin yoritib beradigan jurnalistlarni O'zbekistonda topish juda qiyin bo'lib qoldi. Televizor tagidan ketmadim men 3 kundan beri. Informatsiyalar har xil, kim haq, kim nohaq. Hozir tepasida bo'lmaganimiz uchun yana qaytaraman. Informatsiyani to'liq olmaganimiz uchun hozir men aniq baho bera olmayman bo'lgan voqealik. Agar o'sha demak haqiqat to'g'ri ish bo'lganda o'sha yerda nimaga xalqdan bekitildi, nimaga korrupsiyaga kirgizilmadi Andijonga, nimaga ko'rsatilmadi voqealar oydinlashtirilib, yorug' qilib 26 million aholi xavfda o'tirdik. Biz nima bo'layotganini bilmaymiz. Televideniyani ilgaridan hurmat qilmagan, men endi umuman hurmatim qoldi. Umuman televideniyadan ham, radiodan ham mumkin emas bunaqa bo'lishi. Ochish yurish mumkin-da, suv bo'lib tursa odam yasha olmaydi. Informatsion ochlikka chidamaydi. Bu dahshat, bu dahshat.
Eslatib qo'yamiz. Obid Asomov bu fikrlarni 2005 yil 13 maydan keyin bildirgan edi. Saodat, sizga savol. O'sha paytda siz televideniyada ishlar edingiz. Ya'ni nimaga xalqqa bir haqiqatni yetkazishni istagida bo'lganlar bormi o'shanda jurnalistlar ichida? Ichida edingiz, jurnalistlarning ichida edingiz o'sha paytda. Saodat.
Guruh chiqqan edi, guruh Andijonga yetib borgan edi, lekin yana o'sha voqea takrorlandi-da, borishdi, rosa syomkalar qilishgan, narsalar olishgan, lekin axborotda ketganidan keyin o'sha axborotni variantini olib, davrdan o'sha narsani berilganda davrda ham. Hech qanaqa bizda imkoniyat to'liq cheklangan edi, har tomonlama cheklangan edi, biz o'z fikrimizni aytishga ojiz edik. Shuni yana bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim, bilasizmi, Toshkentda o'sha bolalar dunyosi katta savdo majmuasi do'koni oldida bir nima o'zini portlatuvdi. Keyin Chorsuda ham o'zini portlatuvdi bir ayol. O'shanda bizani yigitlarimiz, o'shanda Furqat aka Zokirov davrga direktor edilar, yigitlarimiz To'lqin Po'latov borib lavha qilib keldilar va o'sha lavhani aslida voqea qanday bo'lgan, nima bo'lgan o'shancha berishdi. O'shanda sal qoluvdi. Rahbarimizni ham ketishiga, sal qoluvdi ishdan ketishlariga. Keyin o'shandan keyin bizda umuman cheklash o'rnatildi va biz axborotni kopiyasini o'sha aynan olib, matnini, kadrini olib beradigan bo'ldik.
Endi mana Saodat, mana shu Obid Asomovning e'tirozlari jonda jon bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, 100% jon bor, 100% jon bor. Men hozir endi menda norozilik tuyg'ulari, balkim bilasiz, men 1994 yildan beri ishlagan bo'lsam televideniya sohasida. Men STV'da ishlaganman, STV ancha erkin edi, bilasizmi? STV o'sha O'zbekistondagi ilk nodavlat telestansiyalardan edi. Va men to'g'risini aytaman, 2000 yilgacha mazza qilib ishlaganmiz. Turli muammolarni yoritganmiz, o'sha odamlarni qiynayotgan masalalarda qaysidir ma'noda yordam berganmiz, nohaqliklarni yoritganmiz. Masalan, bir tadbirkorni, ikkita o'g'illari bor edi, juda kuchli, endi salohiyatli tadbirkor desam bo'ladi. O'sha kishini militsiya, o'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasi tamagirlik yo'li bilan shantaj qilib, o'sha aytilgan pulni bermagani uchun o'zlarini ham, ikkita o'g'illarini ham qamab qo'ygandilar. Rahmatlik bo'lib ketdilar o'sha Rizo aka. Familiyalarini hozir eslolmayman. O'sha materialni, o'sha kishini muammosini men yoritib chiqaruvdim. Bilasizmi, u kishini o'shanda viloyat ichki ishlar boshqarmasidan o'sha xodimlar qatta pora olish evaziga o'sha qo'rqitib nima qilishgan. U kishi pora berishdan bosh tortgani uchun u kishini o'g'illarini, o'zlarini, ikkita o'g'illarini va o'zlarini qamab qo'yishdi. Va natijada bilasizmi, o'shanda aniq esimda bor, to'rtta sud hukm chiqargan, to'rtta sud to'rt xil hukm chiqarganda odam hayron bo'lasiz. Oxiri oqlanganlar, lekin qancha orada bir ancha sarson bo'lmalar, o'zlari o'tirib chiqdilar. O'sha masalani yoritganmiz, chiqarganmiz. Hozir bunaqa narsani berolmaysiz. Hozir u yerda tursin, masalan bir tadbirga borsangiz, to'g'ri o'sha tadbirni plus tomoni bor, qaysidir ma'noda muammolar ko'tariladi. Lekin biz faqat bir tomonini, o'sha tangani yaxshi tomonini yoritishga, oldini yoritishga majburmiz. Muammoni ayta olmaymiz.
Saodat Omonova fikrlari edi. Nazirul aka, sizdan eshitsak endi.
Ko'tardim, shuning uchun ham chidolmadim va portlab ketdim. To'g'risida hamma narsaning ham cheki chegarasi bor. Norozilik tuyg'ulari balkim kechdir. 2008 yilda asta sekin bilan namoyon bo'la boshladi. Men oxiri mana 2010-yilda portladim. Chidab portladim.
Saodat Omonova fikrlari edi. Nazrul aka sizdan eshitdik. Mana Obid Asomovni o'sha paytdagi e'tirozlarini eshitdingiz va bu e'tirozlarni bugun har bir odam aytishi mumkin. O'zbekiston televideniyasidan odamlar norozi, O'zbekiston radiosidan odamlar norozi. Axborotni bizga to'liq bermayapti dedi. Ya'ni vazifa turibdi jurnalistlarning olasida. Axborotni to'liqligicha berish. Nazrul aka.
Abdulla aka, men bu Milliy televiziya kompaniyada ham matbuot sohasiga o'tgan marta Saodat Omonova bilan bo'lgan muloqotda men ochiq oydin aytganman muammolarni. Agar siz o'sha paytda o'zingiz chorchi efirda ketdi ozodlikda Milliy televiziya kompaniyadagi ba'zi bir muammolar quruq axborot berilayotganligi, chuqur tahlillar yo'qligi va shu mazmun mohiyat voqea hodisalarda qaror farmon misol uchun rasmiy hujjatlar hatto bir mazmun mohiyatini yetkazishdan bir qusurlar borligi, ilgarida mexanizm ishlamayotganligi, bu g'oyaviy jihatni yo'naltirishga bir qanday kamchiliklar borligi haqida aytgandim.
Endi bu yerda yolg'on va haqiqat, yolg'on va rost haqida gap ketyapti-da.
Avval tashabbus aytyaptiki, go'yoki men bir savolni gapirsam-da, bir savol berganman desam, buni jasorat deb ko'rsatdi. U gap bunda emas. O'sha payt aytolganmiz deyapman. Hozir ham shu narsani aytolaman deyapman. Misol uchun,
mana qarang-da, Nazrul aka. 2005-yilda Andijonda tinch namoyishlar otib tashlanganda hukumat kuchlari tarafidan. Siz buni gapira oldingizmi?
Men bevosita bu haligi bilan bog'liq muharriyatda emasdim bu paytda. Boshqa bir muharriyatda bo'lganmiz. Ham men haligida edim. Qoraqalpog'istonda o'sha paytda safarda edim, ijodiy safarda edim. Haqiqatan ham aytilish kerak edi. Voqealar ochiq-oydin. Lekin televiziyada, radioda deyarli berildi-ku. Matbuotga yoritildi-ku. Nega endi yoritilmadi, berilmasdi, berilish kerak shu narsa.
Abdurahmon Tashanov o'sha paytda siz O'zbekistonda edingiz mana Abdurahmon.
Yurlarga munosabat bildir oddiy. Lekin qancha o'sha nimalar bo'lganki, voqealar hammasi tafsilot batafsil berildi-ku.
Abdurahmon sizdan eshitsak endi mana o'sha paytda 2005-yilda siz televizorlarni ko'rib o'tirdingiz. Qanchalik yoritildi mana shu Andijon voqealari 13 may kuni?
Andijon voqealarini O'zbekiston televiziya kompaniyasida mahalliy ommaviy axborot vositalarida berilmagan, nima uchun berilmadi degan savol bu retorik savol, ya'ni javobi aniq bo'lgan savol. Chunki hukumat qo'shinlari masalan o'sha namoyishchilar otgan bo'lsa, hukumatni masalan jinoyatini qanaqa qilib masalan uni o'sha maqsad va vazifalarini nima qiladigan, g'oyasini yoritadigan, uni bir haligi o'zini bir tuzilmasi bo'lgan idora, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoritishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda to'liq nazoratda, bu hech qanaqa shubha yo'q. Bunga 20 yil davomida senzura o'sha qattiq qo'llik bosimlar doim matbuotga nisbatan kuchaytirildi va 2005-yillarda bu narsa yana ham kuchaydi. Va 2005-yil o'sha Andijon voqealaridan keyin ozgina qolgan masalan mustaqil jurnalistlar, hukumatchilari, masalan o'sha mahalliy ommaviy axborot vositalariga muqobil bo'lgan, ya'ni internet orqali yoritishi mumkin bo'lgan, boshqa axborot vositalari orqali yoritishi mumkin bo'lgan o'sha jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketdi. Shuni o'ziyoq masalan savolga javob emasmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda asosiy narsa, ya'ni yoritilmasligi asos sababi bu hukumat organi o'zini organi qanaqa qilib masalan uni o'zini qilgan jinoyatini yoritishi mumkin.
Alo, Saodat.
Ha, eshityapman, labbay.
Endi mana siz o'sha yerda ishladingiz televideniyada va men bilamanki 99-yillarning oxirida televideniyaning muhridan davlat degan so'z olib tashlandi. Davlat degan so'z olib tashlandi va bu o'sha qog'ozda
Milliy televiziya kompaniyasi.
Qog'ozda o'sha har holda jurnalistik qoidalarga amal qilib axborotlarni beradigan tashkilot, lekin amalda bu hukumatning minbarimi, ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Bizda shu men yana bir ikkita jurnalistlarimiz ko'pincha bahslashib qolardik rahbarlar bilan o'sha aynan masalalar nimalar bo'yicha. Keyin o'shanda ular aytishardi, bu davlat televideniyasi va siz davlatni manfaatini yoritishingiz kerak. Bu davlat televideniyasi deyishardi. Shu ma'noda endi hozir agar nima qilsak shundan kelib chiqadigan bo'lsak, erkinlik yo'q, umuman erkinlik yo'q. Biz qo'g'irchoqmiz. Qaysidir ma'noda meni nazarimda bu meni shaxsiy fikrim, prezident ko'p narsadan bexabar. Bu yerda aynan rahbarlar, o'z lavozimidan qo'rqayotgan rahbarlar mana shunday yo'l tutishyapti. Vazirlar, misol uchun bizni nima qiladigan bosh vazir o'rinbosarlari, ular hammasi o'zini manfaatidan kelib chiqib ish tutadi. Bilamiz, prezidentimiz qaysidir ma'noda o'sha topshiriqlarni bajarmasa ularga ham gap tegadi. Ular shu ma'noda gap tegmasligi uchun shu ishni qilishadi-da.
Endi meni fikrimcha, bizni axborot vositalarimiz kichkina bir guruhga xizmat qiladi. Hukmdor guruhga xizmat qiladi. Shularni o'zaro siyosatini xalqqa sindirmoqchi bo'ladi. Xalqni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Xalqni aldamoqchi bo'ladi shu kichkinagina guruh. O'zbekiston televideniyasi aksar hollarda o'z xalqiga xizmat qilmaydi. Bular shu yuqori tabaqali guruhlarga xizmat qiladi. sizlarni.
Endi mana Abdurahmon aytib o'tdi, qarangda Abdulaziz aka, Abdurahmon aytib o'tdiki, agar yaxshi sharoit bo'lib qolsa, demokratiya, erkinlik, hurriyat bo'lsa, juda ko'p yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin deydi mana shu O'zbekiston televideniyasi xodimlari, O'zbekiston matbuot xodimlari. Shunaqami deb o'ylaysizmisiz?
Endi bu demokratiya, oshkoralik o'zidan o'zi kelib qolmaydi-yu. Ular uchun kurashish kerak. Ular uchun haqiqiy shu haqiqatga, haqiqiy oshkoralikka intilgan odamlar bo'lish kerak. Uning uchun haqiqiy ziyolilar bo'lish kerak. Bizi jamiyatimizda o'zi ziyolilar degan narsa bizi jamiyatimiz uchun yot narsa. Biz buni o'rislardan shunchaki o'zimizga yopishtirib olganmiz. Chunki ziyolilar ma'no.
Abdulaziz aka, Abdulaziz aka, mana bugun Karimovni maqtab turgan bitta jurnalist, ja samimiy. Ertaga uni birdan yomonlab boshlasa, mana shunaqa narsalar bo'ldi tarixda. Mana Rashidov ketgandan keyin Rashidovni darrov yomonlashga tushdi. Va hokazo. Ya'ni bu bo'lsa so'z erkinligi bo'ladimi? Ya'ni bugungi odamlar shu o'zgara oladimi bugun jurnalistlar? Shu dedi men savolim.
Bugungi hozirgi hukmdorlarga xizmat qilayotgan jurnalistlarni aksariyati bularni ma'naviy pachoq deb baho berishi mumkin aksariyatiga. Ular ma'naviy pachoq odamlari. Ular faqat o'z tirikchiligi bilan, bola chaqalari bilan bir qandaydir shu televizor orqali tanilish keng ommaga o'zini ko'rsatish bilan band. Ular professional nuqtai nazar bilan bularning aksariyatini jurnalist deb bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Chunki professional jurnalist albatta uni g'ururi bor. Uni o'zini yuzi bo'ladi. Haqiqiy jurnalist bu shaxs. Shaxslar yo'q ularning ichida. Ming afsus. Ming afsus. Va mavjud tizimga shaxslar kerak emas. Ularga ijrochilar kerak. Bugun bu karrega ijro etsa, ertaga u karrega. Tushunyapsizmi gaplarimni? Bularning ichida haqiqiy jur'at etib, o'z fikrini keng ommaga bildiradigan va norozi bo'lsa, hammasi ishini tashlab ketadiganlari yo'q. Ming afsus, ming afsus. Bular hammasi shu mavjud tizimga xizmat qilishadi va ertaga zamon o'zgarsa, bular bugun yomonlagan odamlarni ertaga to'plarga ko'taradi. Maqtab. Bular jurnalist emas, aksariyat.
Endi mana Shahira Amin ham 22 yil Husni Muborakka xizmat qilib berdi. Lekin o'z vaqtida nima dediki, esini bilib etagini yopib, mana 3-fevral kuni o'z ishidan iste'fo berdi. Men qo'rchoq bo'lishni istamayman dedi. Ya'ni bu jasoratmi yoki konjunkturami bu?
Endi buni jasorat ham deb bo'lmaydi, konjunktura ham deb bo'lmaydi. Bu shu keng ommaviy chiqishlarni ko'rgan ayol, jurnalist ayoli. Demak, shu e'tirozga berilib shu ishni qildi. Tushunyapsizmi men gapim? E'tirozga berilib shu ishni qildi. Xalqi bilan birgaligini namoyish qildi. Bizning jurnalistlarimiz xalqdan ajragan. Ular bunday namoyishlar qilolmaydi. Vaholanki, fuqarolik jamiyati tuzilishi uchun biz haqiqatni gapirishimiz kerak. Bu ma'naviyatni asosiy negizi. Haqiqat bo'lmasa, demak, rivojlanish bo'lmaydi. Va qullar mamlakati agar yoppasiga biron joydan dushman keladigan bo'lsa, bu mustaqillikni himoya qiluvchi odamlar ham topilmaydi. Qullar qanday himoya qiladi? Faqat siyosiy saviyasi yuqori darajada bo'lganda, ma'naviyati yuqori darajada bo'lganda, shular himoya qilishi mumkin. Lekin bizi tizimimiz, bu tizim ko'pga chidamaydi, ko'pga chidamaydi. Bular shu 20 yil SSRni bir qoloq parchasi sifatida yashab kelishdi. Chunki hamma kadrlar SSR davrida shakllangan, SSR tomonidan, Moskva tomonidan tanlab olingan kadrlar bo'lgan. Shular hozir boshqaryapti. Bular o'tmishda Moskvani, Kremlni qo'g'irchoqlari bo'lgan va xo'jayinga xizmat qiluvchilar bo'lgan, xizmatkorlar bo'lgan. Bular o'z xo'jayinlardan mustaqil bo'lib olishdi. Lekin u paytda ham, u davrda ham, SSR davrida ham, hozirgi davrda ham bular xalqdan, xalqni tuyg'ulardan juda uzoqda. Va jurnalistlar, hozirgi yozuvchilar shu hukmdor guruhga xizmat qilyapti.
Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekistonda so'z erkinligi muammosini Misr bilan muqoyasa qilib muhokama qildik. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi edi. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.